Cavete, hoc in colloquio auditori estis et latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici, qui linguam latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete auditrices optimae, salvete auditores exoptatissimi. Hoc est quo modicitur colloquium hebdomadale de quolibet. Gaudemus vos iterum ad colloquium nostrum venisse. Catharina loquor. Salve Auguste.
Oh, salve Iason. Comore te habes?
Oh, pulcre me habeo, sed Auguste mi non est mihi nomen Iason, mihi nomen est Catharina.
Bene intellexia, son, sed quid de caelo apud te? Esne caelum pulcherrimum aut serenum, quid?
Oh, et Baltimorae ubi versor, ubi vitam meam dego. Alget palo, sed sol splendebat. Iam est nox, et ut suspicor apud te, nox quoque est, nonne?
Well, apud me, iam in Virginia, nox est. Sed, dixisti Baltimorae, Iason?
Ita, well, et ego et, well, Iason olim versatus est Baltimorae. Ni fallor ille nunc in novo eboraco versatur. Ego met versor in terra Mariae, Baltimorae.
Aha. Ergo, tu lares transmigravisti e Novo Mexico ad Marilandiam, nonne?
Oh, non, quia hic nata sum. It est nata sum Baltimorae, et hic versor nunc. Cur hoc me rogas, mi Auguste? Tu me benisces?
Ut dixi, bene intellexi, Iason, de vita tua, sed forsitan, esne amicus tertius apud nos, annon?
Ecce me.
Oh, ecce te! Salve, Iuste!
Salve, Iuste!
Salvete, amici, salve, Auguste, salve, Iason.
Oh, amici carissimi, ego met non sum, Iason, quid interest inter me et Iasonem? Multa interest inter me et Iasonem. Mm. Fortasse nobis auxilio esset indicem facere.
Indices mihi valde placent.
Iason. Optimum. Mm-hmm. Primum, Iason est mas, et ego met sum femina, nonne?
Sic videris.
Ita, et Iason noster ille est barbatus, praeditus est barba longa et splendida, nonne?
Oh. Pulcra.
Oh, mm-hmm. Ita.
Pulcra et oleata.
Nemo est. Nemo est. Oh, ita. Nemo est quin amet barbam huius amici nostri.
Sed
ego met non praeditus sum barba. Pro dolo. Ah.
Nulla barba?
Nulla barba.
Ne una quidem barba?
Non lic, ne faces hoc robare.
Sed sunne tibi saltem quidam capilli, aliquot capilli in mento?
In mento, ita. Non. Cario crinibus ibi in mento, me.
Iason, cur non iam barbam habes, Iason? Cur non?
Oh, numquam praedita eram barba.
Oh.
Ita.
Auguste, nondum intellexisti, Auguste?
Intellexi? Iterum nihil sumus nisi tres amici, Iason, Iustus, et ego. Nonne? Iason, nonap... Iuste, nihil refert. Iuste, quid novi apud te?
Bene, non multum novi apud me, nisi quod iterum particeps sum, huius colloquii, et hoc colloquium haec series iterum vivit et viget et quasi secundam partem agit, non ne in prima parte centum et viginti colloquia habuimus.
Nescio de
numeri sunt difficillimi tibi, non ne? Sed admus iterum.
Et mihi gaudio est apud vos versari et vos colloqui.
Heus, amici, mihi in mente muenit aliud discrimen inter Catarinam et Iasonem.
Iason abest et Catarina adest.
Rectissime, hoc in mente muenit. Non, aliud discrimen quod quod auditores nostri bene qui primam partem, non ne prima, priora viginti et centum et viginti colloquia audiverunt, intelligent hoc, nonne Iason inter crura birotam habere solet?
Aha.
Bene, Iason inter crura birotam habet. Nunc, ut suspicor.
Nunc et nunc?
Ut suspicor, nonne apud eum est, nonne fere sexta hora vespertina, fortasse birota vehitur aliquo, sed tu, Catarina, inter crura birotam habes? Nunc?
Non solio birota vehi.
Bene, ecce discrimen.
Ecce est discrimen tertium, nonne? Ego solio ambulare per sinu orbis, quia nimis timeo ut raida vehar per sinu orbis.
Baltimora est urbs maxima, nonne?
Oh, ita sunt multi qui hic vivunt. Est orb sat magna, certe, certe.
Sed revera et ut auditores forsitan bene intelligent. Forsitan necesse est nobis pauca de Iasone colloqui. Quid, nonne?
Sane. Bene. Est inter optimos nostrorum amicorum, quem valde diligimus, omnes tres.
Absque dubio. Mm-hmm. Et nuper, ut auditores sciunt, colloquium quid est, centum et viginti, colloquio centum et viginti, omnes, amici, volevamus pausam, volevamus alia munra, alia ficre facere, nonne? Ergo, ad finem serie advenimus.
Mm-hmm. Primae partis, ad finem primae partis.
Recte, mm-hmm. recte. Et iam, Iason, nuperime nos certiores faciebat et fecit, de consilia multa, privata, hodierna, consilia de
antiqua.
Linguis.
Mm-hmm.
Itrum?
Antiqua.
Antiqua, et officia de linguis docendis et discendis, Iason nunc vult sequi, vult facere, Iason plus tempris vult habere, ut officia alia, faciat.
Mm-hmm. Etiam ut otio quodam fruatur, nonne? Mm-hmm. ut secedat quodam modo a negotiis quotidianis. Mm-hmm. Et in hoc mihi videtur maxime secutus esse Senecam nostram, nonne? Qui etiam voluit secedere a rebus quotidianis, etiam Plinius interum loquitur de secedendo a negotiis quotidianis. Ergo, Iason videtur ex nobis optime Senecam sequi, et Seneca parere.
Seneca.
Mm-hmm. Oh, Seneca.
Non necesse est omnibus nobis nos refocilare et otio frui et ergo mea quidem sententia consilium Iasonis est consilium optimum est ut semper ille est vires calidus et sapiens et intelligens et gaudio apud vos versari et garire et nugari vobiscum.
Et nos, Catarina, vix verbis exprimere possum, quant opere gaudeam, te apud nos habere te nobiscum versari. Sane, Iason fortasse est inter, well, est sapidissimus, et sapientissimus ex nobis, qui se satis bene cognovit, ut secederet, sed...
Sed quoque absque dubio vel dicendum est Iason amicitia inter nos confirmata refirmata absque dubio vult nos fructuri esse colloquiis novis cum amica nova Catarina presertim apud Catarina non
sane.
Ben. Ergo, Iasone ad nuente.
It is maxime favet, huic incepto, vel huic recepto, vel redincepto.
Voltisne vos ludum, voltisne vos nugari, aliquantisper?
Nolo. Nugari mihi displicet.
Okay.
Nunquam nugor. Tantum modo, calendis quiusque mensis.
Ne semel quidam. Ne semel quidam. Nugat justus.
Bene, sed fortat, okay. si nugas quasdam proposueris, iucundiores, fortasse particeps ero.
Pulcre. Necesse est divinare, it est vaticinari, quot annos nata sim. Sumne annus, sumne iubes.
Necesse est, an opus est, an oportet. An decet.
Oportet, decet.
Forse tan nefas est.
Divinandumst.
Apud me licet. Apud me.
All right. Sed in ludo sunt numeri. Ergo ludus difficiles est.
Ergo tibi Auguste sunt tantum fortasse quinque vel quattuor optiones, nonne? Infans, bene. Puella, virgo, mulier, matrona, annus.
Mortua.
Ergo, licet mihi digitis uti annon.
Oh, Auguste.
Adaue, Domine.
Homines auscultant, non nos spectant, ergo non et monstrare manibus.
Recte manuisti. Ergo, incipiamus, ludemus.
Pulcre.
Bene, ergo, ergo numero dicto, fortasse tu poteris indicare utrum numerus major an minor veritate, vel vero numero sit.
Pulcre.
Placetne? Bene. Auguste, visne tu primus divinare an vis me primum divinare?
Volo te.
Bene.
Divinare.
Gaudio, nam paratissimus sum ad divinandum. O Catarina, nonne... Septuaginta et septem annos nata es?
Caueto curculum meum. numerus est minor.
Ah, bene. Ergo, tu mihi videris nata esse decem annos.
Oh,
saltem.
Saltem. Augustus dicit me natam esse decem annos.
Recte dixi.
Et non sum puella. Numerus est major.
Oh, numerus est major.
Fortasse est virgo. bene, Catarina, non esors me vocat, quod attinet ad divinandum. Bene, puto te saltem quadragenariam esse, ergo fortasse fortasseam alterum et quadragesimum annum agis. Id est quadraginta et duos annos nata es.
Oh. Tu me spectas post diem scholasticam.
Ah, bene. Haecis causa. Haecis causa.
Es rugosa.
Rugosa. Bene. Et crines caniae.
Gaudete ausculta, homines qui auscultant, vos non potestis me spectare. Est, ego sum terribilis spectatu visu, nonne?
Nolite me spectare, sum horribilis.
Numerus est minor.
Minor quam quadraginta duo.
Recte stella matutina mea.
ergo, sortus mihi est, nonne?
Ordo te vocat.
Bene. Ergo, procerto habeo. Tu nata es duo de triginta.
Duo de triginta quid?
Anos. Menses.
Saecula.
Saecula.
Biennia.
Lustra.
Vita mea, ocelle mi, numerus est maior.
Maior? Maior, vero?
Non potest.
Vita nostra brevis est, brevi finitur. Bene, suspicor te esse natam. Et punctum. Suspicor te esse natam.
Suspicor.
non subito ex nihilo apparuisti. Bene, suspicor te esse natam triginta et duos annos.
Oh.
Uff. Well.
Est divinatio satis ridicula, sed sic suspicor.
Numerus est minor, sed apropinquamus numerum rectum.
It is verus numerus est minor, numero quem ego dixi, and numerus quem ego dixi est minor vero.
Quid nam est hoc? Quid nam dixistit?
Dixisti quendam numerum esse minore. Sed qui numerus est minor? Minor quem ego dixi, an vera aetas tua?
Well, aetas mea est minor quam quid dixisti triginta duos.
Bene, bene. Auguste, nunc est quasi fenestra satis parva, nonne?
Yes.
Nam nunc scimus Catarinam natam esse inter unum et centum annos.
Recti. No. Apputo Catarinam natam esse triginta annos.
Nego.
Non, recti. Victor.
Ero tu est quid trigenaria? Bene, nuperne diem natalem tricesimum celebravisti?
Non, mense aprili. Sed placet mihi, de me loqui. Est causa cor lucimus.
Sed nuper habuisti dimidium diem natalem, odita dicam. Non mense praeterito vel...
Aping
fortasse sexuel septimanas. Quoto die mensis aprilis nata es?
Well, velim aliquid confiteri, ut existi erat dimidia pars ani, ergo erat dies natalis dimidia ut dicamus quid mi. Et mater mea mihi dedit donum, sed tantum dedit mihi partem doni, et et donum erat canis pro dolor.
dedit tibi canem dimidiatum?
Recte.
Canem dimidiatum and canem dimidiatam.
Oh, well, nescio, quia erat caput.
Erat pars anterior, non anterior.
Bene, ergo expectandum erit usque ad diem integrum natalem.
Bene, etiende galdebo.
Bene, et quoto die mensis aprilis diem natalem tricesimum, well, unum et tricesimum celebrabis.
Mm-hmm. Bene. Et
aliquid rogari, Auguste. Sis Quod, qui est dies natalis tuus?
Oh, dies natalis meus est dies vicesimus quartus mensis aprilis.
Ah, bene, bene.
Et quid te vobis, quod anni nati estis? Well, quod annos, ignoscite, nati estis?
Nunc modo mihi in mentem venit, nos numquam aetates nostras, vel annos nostros, pate fecisse.
Mm-hmm. Nil nisi tres pusilli qui lingua latina.
Tres pusilli. Bene. Nonne iterum divi nandumst?
Forse tant tempus jam. Quid censis?
Celeri me. Catarina, tu es noa hospes, nonne. Uh-huh. Ergo quintu dicas utrum divi nandum sit an tantum modo pate faciendum.
Non, ego met pate faciam.
Mhm. Uh-huh.
Okay.
Bene.
Justus natus est quid viginti duo annos et ille natus et ille natus est e capite Iovis mod instar Athenae.
Oh, recte. E cap de numero annorum recte judicasti, sed sed non de Deo ex quius capite sum natus. Revera, sum natus ex capite Dei quiustam quidem, non tamen ex capite Iovis, sed potius ex hermaphroditi capite. Fuit ne Deus?
Non. Nisi fallor.
Bene. Non ero fortasse non.
Scio te natum esse e capite Bacchi.
Bacchi. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. Hoc dicturus eram, sed Bacchus, no, pater, vel, quius uh-huh. caput quasi fuit parens meus, mihi semper dixit, Ioci causa, ut nunc modo didici, me natum esse ex capite hermaphroditi. Bene, est ille Bacchus, est nugator et garrulus iocosissimus, nonne?
Est.
Quid Augusto, ignoscas? Quod annos natus es Auguste mi?
Quinquaginta in puncto.
Quinquaginta?
No,
numero es minor. Minor.
Ah.
Centum annos natus es.
Mille.
Mille nor. Mille. Bene, es
decem.
Centum annos natus es. Quid?
Bene, non est dolus quidam. Nam nonne corpus et mens Augusti diversis temporibus, well, diversis momentis temporis natis
animus
et corpus.
Bene. Animus et corpus.
Corpus est multo senior quam animus. Augustum.
Forsitan. No.
Bene, Auguste, puto corpus tuum natum esse quadraginta et sex annos, animum vero undecim.
Undecim. Paene, it is. Paene, quia corpus meum natum est quadrigente sex, quadrigente septem.
Ah, bene. Oh. Et animus undecim. Bene, intelli. Paene recte dixi.
Animus meus natus est quadrigenta et octo. It is duo de quinquagenta.
Ah, bene, quid faciebat
animus antiquus?
Quid nam faciebat animus tuus illis primis duobus annis ante quam corpus tuum natus est?
Cognatum
mater est potus. Mater mea femina optima erat.
Mm-hmm.
Poterat animum meum fortasse facere et habere in prius quam corpus.
In marsupio.
In marsupio.
Bene. Placet.
Bene.
Bene, ero quadra quinta et septem, mirum. Nescribam te essetam senem.
Oh, senex.
Suspicabar, sed nesciebam.
No, Augustus noster videtur multo, well, juvenior esse, me, juveniorem esse, mea quidem
sententem. Benigne dicis, Caterina.
Quadra quinta et septem. Bene.
Sed,
bona tempora.
Ah, bona tempora, bona tempora. Sed ut faciamus auditores certiores de Caterina et de Iasone. Absque dubio.
Iason adest in hoc colloquio, Caterina adest.
Well, hoc in colloquio, revera, mm-hmm. sed apud nos nunc ut dixisti serie secundo. Caterina iam amica tertia est et erit.
Revera est amica prima. Ante annulam amica abudimus.
Well, est sunt amici duo uh-huh. et dende Justus. Nonne?
Ah, right. Est.
Oh. Apud nos, sunt duo amici et quidam.
Justus. Well, no. Gaudio apud vos versari, mm-hmm. et gaudio me locuturam esse vobiscum mm-hmm. in futuro.
Et nos gaudemus, et sine dubio etiam audientes gaudent. Sed mm-hmm. ja paucissimis dicas quae siis et quae agas in vita. Iam dixisti te Baltimorensem esse, mm-hmm. sed quae alia sunt notanda de te?
Certe. Well, hoc dicendumst, it est hoc, Iason me docuit loqui vivo voce, ut dicam. Aha. Mm. Primum
non
cum
genuit.
Iasone.
Yes. Non genuit. mantua me genuit, no? Non Iason te genuit, sed...
Caterina nata est... Caterina nata est...
Ex barba Iasonis.
Barba Iasonis. E barba Iasonis.
Ew, fufai.
Bene.
Quid ergo ille mihi...
Quid digas... Te docuit? Quid te docuit?
Loqui viva voce ut dicamus. Primum in...
Potius quam manibus?
Quid nam?
Te docuit voce loqui... Potius quam manibus, well, potius quam fumo
plus
signis fumi.
Quid es, Caterina gesticulat, non est gesticulare, est manus movere, brachia movere,
quadam non lingua. Mm-hmm. Bene, ero, iterum a te tacebo.
Mm-hmm. Aha.
Pull, great. Ita, quid alio dicam, ego doceo in Luceo nomine Delaney High School.
Delaney.
Es verbum latinissimum, non è? Mm-hmm. Et quid alio dicam de me, mihi placet pingere, et modo quepi iterum pingere in pugilaribus meis, et non è tuit ego mi iuste nos cithera canimus, et cithera rustica cano, mm-hmm, et mm-hmm. Secundum te ego cithera Hispanica ut dicamus mm-hmm. cano.
Non okay. cum dicis cithera rustica, agitur de illa cithera Americana, quae banjo dicitur, nonne?
Recte manis. Mm-hmm. Remacut et digesti.
Quoties cumque aliquem illo organo canentem video de te cogito et de illo Baltimore Old Time Jam.
Pulcre, aliquando soleo cum aliis in jam ut dicam, cithera rustica et hispanica canara soleo, et aliquando asso voce, ita sine instrumentis soleo canara.
Benis, non voce asata.
Gratias, voce asata.
No, tu recte dixisti, tu rectissime dixisti, sed non voce asata, it est grilled. Sed sine instrumentis, sine organis Correcte. Musicis. Bene, bene.
Ergo, dicam asa voce?
Asa voce.
Asa voce, et sine instrumentis.
Rectissime tu dixisti. Ego sum nimis nugator. Putabam me numquam nugari velle, sed subito nugato sum.
Sed, Katharina, in colloquis proximis, nisi fallor vis de literis ciceronis colloqui?
Oh, ita. Nunc paro non nullas epistulas ciceronis, et modo legi, licet ne de his epistulis loqui, an melius it in futuro de his loqui. Quicenses, Auguste, mi.
Oh, no, mihi videtur, mihi auditur consilium optimum, et volo, valde volo, vobiscum, juste, et Katharina, de literis ciceronis, well, de litera, furtitan quadam, ciceronis loqui.
Et
loquis prox,
sine dubio.
Seneca et Cicero poterunt rixari, none? Mm-hmm. Erit rixa, erit verbe velitatio uticamus inter Seneca et Cicerona, none?
Oh, placet. Lis certamen ad mortem.
Oh, it's
inter epistulas Senecae et Ciceronis.
Oh, bene. Ergo, sed jam nisi fallor tempus jam fugit. Ergo, quid censetis, amici? Proximis in colloquis, reveniamus ad literas, avel ad literam Ciceronis.
Ad literas, nunc, dicamus.
Finem faciamus, et finem faciamus, quid censetis?
Mihi placeat.
Mihi displicet consilium, sed cum vos sitis duo, ego tantum unus, bene, parendum est vobis.
Bene,
ergo nunc auditores ex vobis audire volumus, sed nescio quid ex vobis audire velimus, narrate nobis
Juste. Volumus ex auditoribus audire salutationes Katharinae nostrae.
Ah, recte. Okay. Omnes salutate quam benignissime Katharinam nostram noam hospitem.
Spargite me,
Spargite eam rosis, et aliis, et verbis dulcibus, et blanditiis, et nescio quibus aliis rebus pulcherrimis.
Verbis malis, et...
Sed haec omnia, eam et nos salutare poteritis, apud quomulo digitur...
Punctum com. Etiam pipiando. Bueno.
Well, itrum, Katharina?
Quid dicendums mihi?
Eti am pipiando.
Hoc est tweedi.
Juste.
Etiam apud prosopo biblion.
Hoc est Facebook.
Nos adire potestis, et semper gaudemus et gaudebimus ex vobis audire.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut barba Iasonis vobis contingat.